Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У Празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Третій день протягується процес 14. Сьогодні у судовому будинку була спровокована бойка з підсудними. Новим міністром сільської господарки став Семен Шапіра, а Усєвлад Янчевський призначений помічником президента. Олександр Меленкевич сьогодні зустрікався з жихарами Слоніма, а у Пінську у його машині були пропороти усі чотири коли. Сьогодні Міжнародний день охови помніков. Білоруське товариство охови помніков звертає увагу на незаконність демонтажу і переносу помніка Максиму Богдановичу. Гэта інше більш подробязно після новинок.
У студії новин Ольга Короткевич, добрий день. НАТО виказала підтримку Грузії у зв'язку з намірами Росії умацовувати сувязі з сепаратистськими регіонами Абхазії і Паўднёвай Осетії. Представник НАТО Джеймс Апатурай заявив, що Альянс буде виступати за те, каб Москва своє рішення адмянила. Віце-прем'єр Грузії Георгій Барамідзе сьогодні має зустрічу з офіційними представниками НАТО і Еўразв'язу, каб отримати підтримку. Я нагадаю, Владимир Путін загадав Ураду поширити контакти з Абхазією і Паўднёвай Осетії. Президент Грузії Михаил Саакашвили сказав, что коли международная громадскость не вмешается в этот процесс, то в угле повстанет питание суверенитету Грузии. Старшиня Рады Безпеки Ан Тумисани Кумала сегодня заявил, что специальное посяджение Рады Безпеки для обмеркования питания порушения суверенитету Грузии России может быть скликано на наступном тыдне. Министерство замежных справ Российской Федерации выступило с заявой, у якой поведомляет, что Москва готова нормализовать дочинение с Грузией и закликает ее сделать кроки на сустрач. У поведомлении говорится, что дейный президент Владимир Путін доручив Ураду почати консультації про допуск на російський ринок грузинських товарів і відміні візових обмежувань для громадян Грузії. Сувязі Москви і Тбілісі були істотно обмежувані у осінь 2006 року, після того, як у столиці Грузії були затримані російські військовці, яких обвинуватили у шпіонажі. ААН закликає Пакистан перегледзець план репатрыяцыі каля 2,5 мільёнаў уцекачоў з Афганістану да 2009 году. Паводле афіцыйнага прадстаўніка ААН аддзялення для вырашэння пытанняў з уцекачамі ў Пакістане Кіліяна Кляншмінта, гэты план можа прывесці да ўзброеных сутычак. Іранское представництво Организации Объединенных Наций распаўсюдило заяву, у якой обвергает винноваченні США у тым, что Иран оказывает подтримку повстанцам у Ираку. У заяве говорится, что Иран притрымливается принципу досягнення безпеки, стабильности и поспеху Ирану и сам мае проблемы от нестабильности у суседней краине. Вы слухали выпуск новин. Я нагадаю, что передача «Радио Свобода» можно слухать и читать в интернете www.svoboda.org.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Третій день у Центральному суді Мінську протягується процес 14. Молодівих активістів судять нібито за громадські безпорадки у часі акції предпринимальників 10 і 21 студеня. У суді знаходиться наша кореспондентка Люба Луньова. Люба, привітання.
Привітання.
Що надзвичайного здарилося сьогодні?
Сьогодні раніцей у суд Центрального району Мінську прийшли свояки, поплічники і сябри обвинувачених у масових безпорадках молодіжних активістів. Спецназовці пропустили у будинок суду тільки самих обвинувачених, їх свояків і журналістів. На уваході раптом з'явилася група молодих людей, яких завели у будинок суду. Менавіта їх пропустили у судову залю, і вони зайняли там каля 20 місців. І прикладно стільки ж залишилося для сябру і свояків обвинувачених. Адвокати просили, каб суддя выдалила молодых людей, которые себе поводили агрессивно в судовой зале, и каб дали махчимости занять вольные места их сябрам, але судья отмовила. А вось после перапынку невядомые молодые люди снова пришли в будинок суду, и коли люди заходили в судовую залю, незнаемцы почали грубо их штурхать. Один из них ударил жонку Александра Трощенкова. Люди почали скандовать ганьба. Адвокаты потребовали, каб судья выдалила их в судовой зале, але она снова проигнорировала просьбу адвокатов. Молодые люди на питание Радио Свобода, чому их пропустили, а молодевых активистов покинули на улице, отказали таким чином, что спецназовцы бачили, что у их на тварах есть интеллект, а у тих нема.
Люба, раней адвокаты патрабавалі ўвесь час і настойвалі на тым, каб былі заслуханы не толькі сведкі абвінавачання, але і сведкі абароны. Ці рэагуе на гэта суддзя?
Ну вось напрыканцы ўжо напрыканцы судовага паседжання, калі былі прагледжаныя відэастужкі, зробленыя рознымі і тэлевізійнымі кампаніямі, і камітэтам дзяржбяспекі, і міліцыянтамі, нарэшце суддзя пагадзілася дапытаць у якасці сведкі Дар'ю Гудкову. Дзяўчына мае 16 гадоў, і яе ўжо можна дапытваць. Яна сяброўка Андрэя Кіма і была з ім увесь час, і нават у райаддзеле, калі іх ужо затрымалі. А таксама яна пагадзілася заслухаць паказанні Ігора Ледніка. Дар'я Гудкова паведаміла, што калі іх з Андрэем Кімам затрымалі, а яны былі ў пад'ездзе дома каля праспекту Незалежнасці ў свайго сябра і не паспелі папросту зайсці ў кватэру, іх адвезлі ў РУС цэнтральнага раёну і трымалі там у калідоры. І толькі праз нейкі час міліцыянты, некалькі чалавек прывялі туды чалавека, міліцыянта, якога потым прызналі як пацярпелага ў гэтай крымінальнай справе, спадара Сычова. І менавіта міліцыянты паказалі ім Андрэя Кіма і сказалі, што вось ён цябе біў. Такім чынам і таксама відэастужка абвергла паказанні пацярпелага ні ў водным матэрыяле не было такога, каб Андрэй ударыў. Наадварот, там ёсць момант, калі сам пацярпелы схапіў за валасы Андрэя, кінуў яго на натоўп, а вось міліцыянт, які быў побач з пацярпелым, якраз і ударыў, ну, відаць, па неасцярожнасці.
Люба, давайце мы паслухаем, у нас ёсць сведчанне падсуднага Алексея Бондара. Ён выказваецца на конт тых стужак, якія ён пабачыў у часе працэсу.
Само відео, гэта кліп, кліп такі нарэзка. Увогуле мы адмаўляем сябе ідэнтыфікаваць на гэтым відео.
Люба, а што можна сказаць, ці перавярнулі, вот, скажам, гэтае відэа, нават калі яны былі з купюрамі, калі яны былі падрэзаныя, ці можна сказаць, што могуць з'явіцца іншыя абвінавачаныя, што якраз там бачацца моманты, калі, як вы кажаце, не кім збіваў міліцыянта, а наадварот, што, напрыклад, праспект заблакавала міліцыя, а не дэманстранты?
Сапраўды, дарэчы, што тычыцца таго, што гэта кліп, дык вось спецыяліст па кліпах Андрэй Кім, які працуе зараз у, ну, апошнім часам працаваў у Маскве, і ён сапраўды займаўся тым, што ён рабіў у адной кампаніі відэакліпы, і ён нават калі сядзеў у клетцы, у судовай залі, налічыў 285 разоў вось гэты монтаж гэтых кліпаў. І нават тыя кліпы, якія былі, ну, вось так змонтажаваныя, абвяргаюць показанні некаторых сведкаў, а ў прыватнасці показанні намесніка кіраўніка Менскага ДАІ спадара Максіма Падбярозкіна, і вось які казаў, што дэманстранты нібыта былі п'яныя, нібыта яны кідаліся ў бойку з міліцыянтамі, нават на кліпах нідзе гэтага не было. Дык вось абвінавачаныя менавіта некалькі хвілін таму ўсталі і папрасілі суд прыцягнуць да крымінальнай адказнасці спадара Падбярозкіна за ілжывыя сведчанні. Трэба значыць, што суд сам не можа прыцягваць да крымінальнай адказнасці. Суддзя толькі адказала, што яна потым, калі палічыць гэта патрэбным, напіша ліст у пракуратуру для таго, каб прыцягнулі да адказнасці таго, хто даваў ілжывыя паказанні.
Дзякую, гэта былі дэталі суду ад нашай карэспандэнткі Любові Лунёвай. Ну, а зараз яшчэ адно сведчанне. Палітык Вячаслаў Сіўчык другі дзень сочыць за судом.
Суддзя задае пытанне, які не датычыць справы, парушала некалькі разоў крымінальна-працэсуальны кодэкс, на што указывалі не адзін раз адвакаты. Працэс гэта чыста палітычны. Прысуд будзе прымацца не в зале суда, але суддзя не сильна робіць выгляд, што гэта суд. Яна падчас працэса уже разоў 30 звертала ўвагу, што гэта не цырк. Ад гэтага сцвярджэння тое, што адбываецца сёння ў былым беларускім ліцэі, усё болей і болей нагадваюць менавіта цырк.
Лічыць палітык Вячаслаў Сіўчык. Нагадаю, што працэс вядзе суддзя Алена Ільіна. Аднак не ўсе зацікаўленыя змаглі патрапіць у судовую залю. Ад будынку суду перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Каля 20 активістів міліціянти не пропустили навіть у двор будинку суду, і вони залишилися чекати на вулиці. Серед тих сябр незареєстрованої організації «Молодий фронт» Змітер Хвідарук.
Сказали, що кшталту ми тебе вчора не пустили, і сьогодні тебе немає у список, так що ніхто не прийде. Сказали, що їм була нібито дана команда, що зал повний, просто не хочуть, щоб люди бачили те безчинство, яке відбувається за протяжении судовому процесі, який перетворився в черговий раз у фарс. Я вже прихожу третій день виказати підтримку тим людям, яких тепер незаконно судять.
У будинок суду міліціянти пропустили каля 20 молодих людей, які назвали себе будучими юристами. Тетяна Тишкевич, яку суддя видаліла з залі, сказала.
Зал суда по списку какому-то непонятному, по которому і нас пропускали, провели бы РСЛовцев каких-то. Просто привезли їх сюди на машині. Они заняли три скамьи, в залі засідання, спрашиваю, ви хто? Ми зрителі, приїхали посмотреть, улыбаюсь.
Тетяну Тишкевич суддя видаліла за те, що та й усміхалася і перешептувалася під час прогляду відеоматеріалу. Хоча адвокат заявив, что Татьяна никому не перешкоджає.
Это было очень просто забавно. Все тоже улыбались. Я никому не мешала. Если я смеялась над показаниями свидетелей или там видео, это я делала вообще беззвучно. Видеоматериалы полностью противоречат показаниям свидетелей и протоколу, в соответствии с которым нас обвинили.
Некоторые удельники процессу пришли у майках, на яких написано «Люблю Беларусь». Антон Койпиш сказал.
Эта майка выражает то, за что нас фактично судят. У нас судят фактично миновито за любовь до Беларуси, за сумление, за то, что нам не все ровно, что отбывается тут с нашим народом, с нашей краиной.
Алексей Бондар про новую майку с надписом «Свободу Андрею Киму».
Зараз пошел разряд справы Андрея, и хочется в этот момент подтримать Андрея хотя бы так. Ну, зараз пошли и светки потребные, то есть они подводят его под этот артикул. Просто это морально, конечно, подтримка, потому что они зараз рихтуюсь присутствовать. Андрея будет более жорстким.
С политиков, которые присутничали на процессе, старшиня партии БНФ Лявон Барщевский.
Это не есть выполнение судовых демократичных процедур, видовочная дискриминация, светка з одного боку слухають, з другого не слухають. Що можна про такий суд сказати? У всякому разі не скажеш, що він справедливий і докладний. Тому і чекати справедливого присуду я б не став. Я стараюся завжди підтримати хоча б морально людей, які оказуються під переслідом за їх переконання.
Намісник старшині БСДП громада Ігор Ринкевич сказав.
Я голодував навіть за те, щоб спинили кримінальний переслід у дочиненні до цих хлопців. Два дні назираю і розумію, що політично мотивований процес однобоково ведеться як попереднє слідство, так і судове. І, звісно, тяжко сподіватися на об'єктивність і некий законний присуд. Просто не можу не бути тут, бо можна гонориться за тих хлопців.
Ігор Ринкевич у репортажі нашого кореспондента від будинку Центрального суду Мінську. Свобода у живому ефірі.
Свежие новины кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Сёння Александр Лукашенко призначыў міністрам сельскай гаспадаркі і харчавання Сямёна Шапіру. Раней той кіраваў адкрытым акцыянерным таварыствам агракамбінат «Дзяржынскі» ў Дзяржынскім раёне. Гэтае прадпрыемства вядомае шырокай сеткай фірмовых крамаў у сталіцы. Як згадывае былы сустаршыня грамадзянскай партыі Васіль Шлындзікаў, раней Сямён Шапіра стаяў ля вытокаў гэтай партыі.
Но если бы он мог определять политику сельского хозяйства, развития, то вопросов бы не было. Я думаю, что он смог бы провести нормально преобразование эти, без, как говорит Александр Григорьевич, без гвалту и без крика.
Говорил Василь Шлындзікаў. Я нагадаю, что новым министром сельской господарки сегодня стал Семен Шапира. Вы на хвалях Радио Свобода. Ну а грамадським редактором «Свободи» на гэтым тыдні была Алена Будковская з пасёлку Дружны. Яна адна з актывістак кампаніі супраць будаўніцтва тут хімзаводу. Алена Будковская паводле размеркавання працавала ў горадзе чарнобыльцаў у Прыпяці. У пухавіцкі пасёлак Дружны пераехала 22 гады таму пасля аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Сёння паводле выбару Алены Будковскай журналісты «Радыё Свабода» падрыхтавалі спецыяльную тэматычную перадачу. Яе тэма, як нараджаюцца грамадскія ініцыятывы і чаму яны дачасна затухаюць. Паслухаем меркаванне Алены Будковскай.
Это справа не настолько наша, как справа нашего края, нашей земли и наших нащадков. Мы шукаем новые накерунки в пошуках вырешения нашей проблемы. Организуем вояжи в некие министерства, працуем со СМИ, працуем. Ну, есть некий плен. Вельми складанно отстоивать, конечно, свои правы. Треба обережно и вельми гнутко. Каждый круг свой выбирать, потому что, на жаль, мы сустракаем супротив. Навод, я бы сказала, ну, не повагу некую. И до нашей думки, и до думки навыковцев. Не хочет они с нами иметь справа у сенсе до того, что мы так само повинны плановать свое будущее. У меня такое чувание, что люди растут, как люди, что у них есть новое световспримание. Это вельми-вельми радует, вельми. И оно дает и крылы, и силы для змагання.
Головный редактор «Свободы» – вы.
А зараз я нагадаю основные темы дня. Третій день протягується процес 14. Молодевих активістів судять нібито за громадські безпорядки у часі акцій 10 і 21 студеня. Сьогодні у будинку суду була спровокована бойка. Новим міністром сільської господарки став Семен Шапіра, а Усєволод Янчевський призначений помічником президента Білорусі. Вітебський предприємник Сергій Парсюкевич дослав домову ліст, у яким повідомляє про різке погаршення здоров'я у зняволенні. Александр Мілінкевич зустрікався сьогодні з жихарами Слоніма на місцевим ринку і у больниці. Його подорожжя по регіонах супроводжається перешкодами. У Пінську у машині Мілінкевича пропоролі усі 4 коли. Сьогодні Міжнародний день охови помніків і історичних місцин. Білоруське товариство охови помніків накерувало Олександру Лукашенку відкритий ліст, де демонтаж і перенос помніка Максиму Богдановичу називаються порушенням закону. Сьогодні Міжнародний день помнікаў і гістарычных мясцін. Гэты дзень быў заснаваны Асамблеяй Міжнароднай рады аховы помнікаў і знакамітых мясцін пры ЮНЕСКА і адзначаецца з 18 красавіка 1984 году. У апошнія гады ў Беларусі значна актывізавалася ўвага грамадства да праблемы аховы помнікаў. Прычына гэтага – масавыя зносы гістарычных будынкаў у Менску, Горадні ды іншых гарадах. Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў да гэтага дня абнародавала свой адкрыты ліст да кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Гаворка ў ім пра перанос помніка Максіму Богдановічу. Сёння на гэтую тэму я гутарыла са старшынём прэзідыума таварыства аховы помнікаў Антонам Астаповічам.
У нас на любую гісторыка-культурную каштоўнасць распаўсюджваецца дзеючае законадаўства. І я даводжу тое, што сам помнік Максиму Богдановичу – гэта нерухомая гісторыка-культурная каштоўнасць. І, адпаведна, я ўзгадваю, што яму прысвоена другая катэгорыя. Другая катэгорыя – гэта агульнанацыянальнае рэспубліканскае значэнне. І нават ўзгадваю нумар шыфра, пад якім ён занесены ў дзяржаўны спіс. Я спасылаюся на 28 артыкул закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь.
Дозвольте, я процитую один из пунктов этого артикула. Так. Там говорится, что створение погрозы або погаршение технического стану этим помником допускается только по решению Совета Министров Республики Беларусь, коли необходимость выкликана проведением неких мероприемств, связанных с ликвидацией выников стихийных бедствий, катастроф и военных деяний.
Так. Ну вот. Тому я і задаю правомірне питання, що не вже реконструкція оперного театру, це стихійне бедство для нас. Тут одразу просочується інтерес певних колов до цього об'єкта, і чому цей помнік перемещений, і чому менавіта. Я не думаю, що президент приїхав, махнув пальцем і сказав перенести.
Ведаце, напевно, у кожного з меншуков, ці з тих провінціалів, хто прийшов у Мінськ, хто некий час там жив, вучився, ось у гэтага середнього покоління уже некі особисті успоміни зв'язані з помніком Максиму Богдановичу. Які успоміни гэта у вас?
А у мяне ўспаміны, разумееце, ну, па-першае, калі брат наш Анюскі перыяд, гэта мой любімы паэт. Бо, шыра кажучы, ні купала, ні колас, не так мне блізкі, вось як менавіта лірыка Богдановича. Гэта раз. Па-другое, хоць аўтарская задума не да канца была зрэалізавана, по размещению помника. Олеж, он так камерно списался в ансамбль площади, это, ну, Парижской коммуны, назва этой площади перед театром, ну, так органично, ну, скажем так, на вот Аникеича как упала, Азгура Колос, ну, это, скажем так, у параўнанні вось з гэтым Богдановичам, ну, які арганічным вельмі помнікам, гэта пэўныя скульптурныя манументальныя монстры.
Як можна выратаваць сітуацыю з помнікам Максіма Богдановича?
То, што ў маіх сілах, гэта толькі сапраўды папытацца растлумачыць. Трэба думаць, трэба аналізаваць, потым прымаць рашэнні, таму што нашыя дзяржаўныя службоўцы вельмі часта прикрываются у своих певных махинациях высшейшими службовыми особами нашей державы. Тут все было подведено до того, что высшейшая службовая особа санкционовала порушение закона об историко-культурной спадщине. Вот мы будем спробовать это довести.
Скажите, а для тех, кто не ведает, можем удокладнить, где у этот момент находится помник?
Быцем бы его пока повезли некуда чистить. Я так подозреваю, что его повезли некуда, типа в Калядичи, там есть специальная вытворчая площадь, типа на одну из вытворчих площадь скульптурного комбинату. Есть такие у Менску. Его повинны просто привести в порядок, трошки почистить, снять вот эту патину. И для него вылучено уже новое место. Это менавито самое темное место скверу, побач з тэатрам, гэта паміж гмахам тэатру і гмахам Суворовскай вучэльні. Просто помнік Максіму Богдановичу на дадзеным моманту пераўтварыўся ў кавалак бронзы.
Лічыць старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч. Ну а зараз наша апытанне, каму з беларусаў варта паставіць помнік у горадні?
Кому из белорусских героев неких вы?
Ну, не боевых героев, можно письменников, можно...
Машеров. А ну, Машеров, он, конечно, больше к Минску.
Богданович, вот скажите.
Богданович.
Варто было Богданович.
Да, прожил полный час, период у нас.
Ну, он плановался, Богдановича не поставили. Вот, а вы думаете, так само Богдановичу варто или нет?
Ну, варто, можно и Богдановичу, чему не.
Кому
добрый
еще?
Белорусский поэт, молодый.
Быкову можно.
Лицкову? Машерову можно. Нашему поважаному и вельми любимому президенту Александру Григоровичу Лукашенко.
Так.
И он мает дочинение до всей Беларуси, а мы живем в Беларуси. И он заслуговывает.
Ну, а ваша сяброка выступает за Богдановича и за Быкова?
И не только. Может, вот, тем лику за Богдановича и за Быкова.
Такие отказы мы почули у Гародни. Вы на хвалях Радио Свобода. Мы часто рассказываем об судовых процессах у Беларуси, коли осуджают за знявагу гонору и годности керовника краины. Первым был осужденный поэт Славомир Адамович. А совсем недавно у офисах незалежных СМИ и кватерах недержавных журналистов отбылись пиратрусы и конфискация техники на подставе пошуку носбитов с мультфильмами. Однако авторы мультфильмов за мяжой интернет покуль бляковать немагчыма. Политичная сатыра у России так само перешла фактично уже у неконтролеванную покуль сферу интернету, рассказывает Ольга Короткевич.
Дастипны расейцы, не чакаючы выбараў новага прэзідэнта і інаўгурацыі ўжо новаабранага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, даўно і актыўна жартуюць з яго. Працытую маю калегу-карэспандэнтку «Свабоды» Клэйр Біг, якая даследавала гэтую тэму. Мядзведзеў выйграў прэзідэнцкія выбары, але ён пакуль яшчэ не выйграў павагі выбарцаў. Інтэрнэт перапоўнены анекдотамі, каляжамі з выявай Мядзведзя, намёкамі на тое, што выбару як электаральнага працэса проста не было. Самыя з'едлівыя жарты тычацца ў прынцыпе самой палітычнай сістэмы Расіі. Наприклад, анекдоты.
Сапраўдны прэзідэнт павінен зрабіць тры рэчы: пастроіць Лукашэнку, пасадзіць Хадарковскага і вырасціць Мядзведзева. Указ прэзідэнта Пуціна прызначыць віцэ-прэм'ера Мядзведзева старшынём камісіі для барацьбы з птушыным грыпам, у сувязі з чым прысвоіць яму пазачарговае прозвішча Курыцын. Наступным прэзідэнтам Расіі будзе Пуцін, але прозвішча ў яго будзе Мядзведзеў. Гэта для канспірацыі? Не, гэта для канстытуцыі. Выборы Мядзведзева проплатили заходние СМИ, каб цяпер с чистым сумленнем казать, что по улицах Москвы гуляют мядзведи. Раней могли покарать за анекдот про Вовочку, а теперь про Мядзведя.
У живым журнале шмат форумов, где люди придумляют анекдоты. На популярном сайте youtube.com смещаются видео, где с культовых российских фильмов берутся сюжеты с намеками на теперешнюю политическую ситуацию. Многие наши слухачи ведают фильм «Кавказская полонница», з рывка з якого зроблены политичный памфлет. Замест выкрадания комсомолки и спартовки туриста Медведева просят выкрасть президентство у России.
А моя-то какая роль?
Собрать подписи?
Собрать.
Выставить кандидатуру?
Кандидатуру? Что, тоже по обычаю?
Гениально! Ну-ну-ну. И потом выберут кого?
Как обычно, Путина?
Не-не. И выберут вас.
Юлий Гусман, былый депутат Думы, керавник Российского союза кинематографистов, каже, что Кремль за часы керования Путина стал абсолютно нетерпимым до политической сатиры.
Да, ну он исчезает и в социальном слоях общества, и в дискуссиях по телевидению. Это все прошло, и, я думаю, надолго. Но мне кажется, что это началось все-таки в эпоху Владимира Владимировича, конечно. Потому что Ельцин много можно чего упрекать, но то, что он трепетно относился к свободе слова и прессе, которая нападала его, кусала его, но он как бы все терпел, скрипя зубы.
Тут варто пригадать вядомый телевизийный проект «Ляльки» на канале НТВ, якая стала первой ликвидованной, коли Путин стал президентом в 2000 году. У той вельми популярной передачи Путина показывали у разных комичных ситуациях. Поводле автора передачи Виктора Шендеровича политичная сатира перешла у подполья.
Про сатиру у России рассказывала Ольга Короткевич. Ну а зараз слово Галине Абакунчик, якая подрихтовала огляд звонку на свободу.
У Центральном суде Менску протягивается процесс над группой молоди, якая брала удел у митингу предпринимальников 10 студеня. Как свержают обвиновавцы, с причины акции протесту шерох предприемств и крамов потерпели материальные страты. Комментарии слухачов.
Вось лакомка мало цукерок продала и виноватить у гэтым оппозиционеров. А лепи бы коммунарка переглядела ассортимент. Например, красную шапочку от аэрофлотской уже не отрознешь.
Очень не нравится, когда героев протестующих называют нарушителями общественного порядка. В городе Минске и на всей территории Белоруссии отсутствует правосудие и справедливость для любого порядочного гражданина.
Далее слухач задает питание.
Господин Милентьевич, предположим, на следующих президентских выборах вас изберут президентом. Смогу я ли при новом режиме свободно проводить всевозможные шествия, демонстрации, митинги, выступать по телевидению, радио, критикой к новой власти? Смогу ли я свободно издавать печатные издания, где буду критиковать вашу деятельность и ваше правительство? И все это будет дозволено или будут какие-то ограничения, такие, как и сейчас?
Отказывая Александр Милинкевич.
Наступная влада на Беларуси не будет режимом. Мы не будем примешать людей выучать идеологию и любить одного человека в державе. Это не будет влада абсолютных однодумцев. Без оппозиции начинается смерть любой влады. Обязательно будет свобода слова. Будут выдаваться газеты и будут зачинять не поводли идеологических потребований. А эти газеты будут справедать перед законом, а не перед владой. Демонстрации будут дозволены и не будут гонять людей на Бангалор. Обов'язково вони повинні бути мирними демонстраціями. Сьогоднішні демократичні сили усі свої акції проводять абсолютно мирно. Це міліція порушує закон, коли б'є людей. Але коли влада не проводить виборів, то безумовно все більше і більше людей буде на вулиці.
У неделю в Минску пройдет съезд объединенной громадянской партии. Организаторы заявляют, что неофициальную частку яны приведут на улице, бо улады не дали дозволу на аренду помешкання. Выказывание на эту тему у наступных телефонованиях.
Я член Объединенной Громадянской партии. Никогда мы не видели, чтобы не давали разрешения на помещение в нашей Беларуси. Что-то такое творится.
Далее еще одно питание.
Чому як становиться холодно, так відключається отоплення, немогчимо жити. Чому Лукашенко вимушений знизити пенсії?
Отказує економіст Михась Залєський.
Система не в людях бачить свою мету. І вона бачить свою мету у двох речах. Добре життя начальників і виконання процедур. Є процедура 3 дні плюс 8 середньосуточна температура, відключаємо отоплення, а потім хоч мінус 40. І так кожен год. А на конт пенсії, при чим тут Лукашенко? Невже ви думаєте, що він думає про ніяких пенсіонерів?
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029391224. Протягуємо програму смс-дописом слухача В'ячеслава. Дякую великі подорожі свободи за вандровку у вёску Горка. І на завершення виказування слухача про куропати.
Куропата, сталіністи будували комунізм. Якщо подонки зостались, будують вандалізм, стріляти, ламати крижі, зеки одного покрою. Як не кажи, це рех того строю.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.
У Мінську 18:30 у студії «Свободи» Ольга Короткевич, випуск новин. НАТО виказала підтримку Грузії у сувязі з намірами Росії умацувати контакти з сепаратистськими регіонами Абхазії і Паўднёвай Осетии. Старшиня Ради безпеки ААН Думінасі Кумала сьогодні заявив, що спеціальне рішення Ради безпеки для обміркування питання порушення суверенітету Грузії і Росії може бути зроблене на наступному тижні. Міністерство заміжних справ Російської Федерації виступило з заявою, у якої повідомляє, що Москва готова нормалізувати дочинення з Грузії і закликає її зробити кроки насустріч. Російська компанія Аерофлот готова до перемовів об набитці долі італійської авіакомпанії Ал-Італія. Апошня має великі фінансові проблеми. Многія компанії світу відмовилися розглядіть фінансовий союз Ал-Італії. Об наміри Аерофлоту Владимир Путін повідомив на пресовій конференції після зустрічі з будущим прем'єром Італії Сільвією Берлюскони. Так само Путін обверг чутки, які недавно з'явилися у російських медіях про те, що він може розвестися з теперішньою жінкою Людмилою і побратися шлюбом з відомою гімнасткою Аліною Кабаєвою. ААН закликає Пакистан переглядеть план репатриації каля 2,5 мільйонів утікачів з Афганістану до 2009 року. У Афганістані загинув син командира голландського контингенту, міністра оборони Нідерландів, і Голландія не має звісток про те, що цей чоловік став ахвярою нападу воєвників. Іранське представництво ООН розповсюдило заяву, у якої обвергає винувачення у тим, що Іран оказує підтримку повстанцям у Іраку. У ефірі Радіо Свобода працягваємо новини. Третій день іде процес 14 молодевых активістів судять нібито за громадські безпорядки у часі акцій 10 і 21 студзеня. Суддя адмовилася заслухати якось свідку політика Анатолія Лябецьку. У судовую залю пройшли представники БРСМ, які провокували підсудних. У виніку відбулася бойка. Новим міністром сільської господарки і харчування Білорусі став Семён Шапіра. Раней ён ачолюў агракамбінат Дзяржынскі. У Сівалах Янчевскі став помощником президента Беларуси и начальником Головного идеологического управления администрации президента. Ранее Усеват Янчевский займал посаду головного редактора громадско-политичного часопису «Планета». Витебский предприниматель Сергей Парсюкевич дослал до дому лист, у яким поведомляя про резкое погоршение стану здоровья. Александр Милинкевич сегодня сустракался с жихарами Слонима на мясовом рынку у больницы. Его подорожье по регионах сопровождаются перешкодами. У Пинску у машины Милинкевича пропороли усе колы.
Вы слушаете Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. У студии Александр Улетенок. Громадский редактор этого тыдня Алена Будковская народилась на белорусско-украинском помежжи. Як скончила технікум, стала працювати у городі будовників і обслуговуючи персоналу Чорнобильської атомної станції Прип'яті. У Пуховицький поселок Дружний приїхала 22 роки тому, після аварії на ЧАЕС. Апошнім часом за проблему со здоров'ям мусила кинуть працу в бухгалтерії і уладкувалася вахтером. Коли летось у кастрычніку з'явилася інформація, що в околицях поселку з'явиться завод пестицидов з першої кляси небезпеки, спадарня Будковська стала одним зі створальників ініціативної групи супроть будівництва. За некілька місяців праці жихари Дружного здолели притягнути до своєї проблеми увагу всієї країни, основних державних інституцій. Не випадково громадський редактор тижня Алена Будковська замовила нашим кореспондентам дослідувати тему. Як народжаються громадські ініціативи, при яких умовах вони перемагають і чому дочасно затухають? Одною з найгучніших літніх громадських кампаній сталася акція «Оборонім городню від розбурення». Подчас яе были разные пикеты, мероприемства, были затриманні, была спроба провести мясовый референдум об реконструкции старого города. Референдум улады не дозволили, и так или иначе кампания заглухла. Як оцениваюць удзельнікі яе вынікі? Гэтае пытанне тым больш актуальнае, што ў горадні ўлады зноў збіраюцца рушыць дамы ў гістарычнай забудове. Ці ўдасца сёлета пры патрэбе зноўку актывізаваць моладзь, грамадскасць, якой неабыякава лёс архітэктурнай спадчыны горадні? Матэрыял на гэтую тэму падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Вадзім Саранчуков, які кіруе гарадской арганізацыяй партыі БНФ, лічыць леташнюю кампанію паспяховай. Вынікі не найгоршыя, кажа ён. Не ўсе запланаваныя будынкі ў гістарычным цэнтры разбурылі, а цяперашняе зацішша часовае.
Тады эта кампанія была масавая, таму што яна была сапраўды цікавая і хвалявала шмат людзей. На сённяшні дзень гэта хваляванне не сцішылася, яно зараз знаходзіцца ў такой стадыі чакання. Плюс да ўсяго, ў гэтым годзе плануецца палітычная кампанія выбараў палату прадстаўнікоў. І в накладкі на ўсё гэта, я думаю, што можа быць больш шырокая, больш гучная кампанія, чым у тым годзе.
Вадзім Саранчуков летась шукаў людзей для ініцыятыўнай групы мясцовага рэферэндуму аб рэканструкцыі старога гораду.
Сам факт ініцыятывы этого референдума – это уже показчик. И то, что она была так со страхом, что такие устранята городской вертикалью, так само досягнение.
Аднак улады не зарэгістравалі групу, знайшлі фармальную зачэпку. Спадар Саранчуков зазначае, улады ў любым разе заблякавалі прэферэндум. Нездарма ўсе апошнія гады яны ні разу не дазволілі ніводнага пікету, мітынгу, нічога. Адзін з актыўных удзельнікаў леташніх падзеяў Эдвард Дмухоўскі з руху за свабоду. Ён мяркуе, што кампанія не прайшла марна, атрымала розгалас ва ўсю Беларусі, а таксама за мяжой. Наконт падзеяў у горадні выказваліся польскія і чэшскія палітыкі. А мінусы кампаніі Эдвард Дмухоўскі.
Мы планавалі референдум как кульмінацыя кампаніі, гарадскі референдум, які павінен быў адлюстраваць думку жыхароў горада на ўсе гэтыя падзеі і што робяць улады з горадам. І мінус тым, што мне здаецца, з юрыдычнага боку мы нарабілі памылак, і гэта стала падставай у адмове референдума. Мінус тым, што гэтую кампанію праводзілі грамадскія актывісты, і вельмі мала былі заангажаваныя палітычныя партыі горада, акрамя БНФ.
Франак Вячорка мінулым летам прыязджаў з сябрамі са сталіцы, каб паўдзельнічаць у гарадзенскай кампаніі. Ён успамінае.
Летась грамадскасць жыла гэтым пытаннем. Сёлета гэта ўжо як ідзе паўтарэнь. Каб зацікавіць грамадства, трэба прыдумаць нейкі ход, трэба прыдумаць падставу, а таксама даць зразумець, што гэтае змаганне яно дасць плён.
Расчараванне сёння адчуваецца таму, што акцыя не прынесла адчувальнага для ўсіх удзельнікаў плёну, зазначае Франак Вячорка. І якія ж практычныя высновы?
Сёлета трэба так пабудаваць кампанію, каб юрыдычнай частцы гэтай абароны дапамагала частка грамадская, мабілізацыйная, масавая. Но для гэтага трэба безумоўна актывізаваць усю моладзь і ўсіх актывістаў дэмакратычных арганізацый.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт Алені Будковскай, сябру ініцыятыўнай групы, якая змагаецца супраць будаўніцтва завода пестыцыдаў у Пухавіцкім пасёлку Дружны.
Мясцовы рэферэндум гэта тое, на што мы маем права, і як бы маем права там і атрымаць перамогу, але вчарашні наш досвед быў, мы ездзілі ў канстытуцыйны суд і зразумелі, у нашым заканадаўстве ёсць такія месцы, дзе мы заўсёды можам зрабіць памылку, там ёсць моманты, дзе можна заўсёды да чагосьці прычапіцца. Мы вось настойліва папрасілі, каб было законадаўства дапрацавана, каб у нас быў шанс праводзіць мясцовы рэферэндум, калі ў гэтым паўстае патрэба. Канешне ж, трэба абавязкова для таго, каб не было вось такіх праколаў, што тое, што мы прапанавалі, гэта канешне цудоўна, але дэпутаты, нашы абраннікі, яны павінны нам дапамагаць, яны павінны выступаць прапановай з патрабаваннем да гэтых змяненняў, таго, што вырашаць праблему гэтую трэба, і трэба менавіта з іх падачы.
Да нібыта лякальнай і даволі спецыфічнай праблемы выратавання старой горадні энтузіясты здолелі прыцягнуць шырокую ўвагу нават па-за межамі краіны. І калі ў друку ў інтэрнэце з'явілася першая інфармацыя пра стварэнне так званай антыядзернай групы, што ўзнялася супраць меркаванага будаўніцтва на Магілёўшыне атамнай станцыі, здавалася, хутка гэта набудзе самы шырокі рэзананс. Аднак насуперак чаканням за 4 месяцы сабрана ўсяго 1720 подпісаў. Для параўнання, пад лістом супраць заводу пестыцыдаў падпісалася каля 6 тысяч жыхароў Дружнага і навакольных пухавіцкіх вёсак. Чаму ж прабуксовая ініцыятыва, народжаная ў горадскім раёне? Тэму працягвае наш магілёўскі корэспандэнт Алесь Асіпцоў.
Актывісты збіраюць подпісы ад снежня. Ініцыявала кампанію мясцовая пратэстанцкая нефармальная суполка «Свабода ў Господу». Першапачаткова вернікі збіраліся сабраць подпісы дзеля правядзення мясцовага рэферэндуму. Чаму адмовіліся ад таго намеру? Кіраўнік суполкі Пётр Маланачкін.
Ведаеце, ситуацию в нашей Оладине, мы боимся, что не все замазится. У нас уже есть довольно мощная защита, конституция, где сказано про безъядерную зону на Беларуси. Референдум, конечно, они примут окончательное решение за будовництво АЭС, вот это дело требуется.
Пытаюся, дык дзеля чаго тады выходзіце па дварах і вуліцах?
Збіраючы подпісы, мы ў першую чаргу канцэнтруем насельніцтва. Паказваем, што яны нешта значыць, што народ, яго голас і яго пазіцыя можуць уліяць на сітуацыю.
Пачыналі кампанію 4 чалавекі. За 4 месяцы да іх далучыліся яшчэ 14.
Тут дарэчы нагадаць, у шэрагу краін менавіта праз рэферэндумы ўдалося спыніць будаўніцтва АЭС. Дякуючи референдуму прийняла без'ядерну доктрину Австрія, цілком відмовилася від ядерної енергетики Італія, спинили будівництво нових АЕС швейцарці. 60% голосів населення японського городу Макі хапило для відмови будівництва там станції. Так само, дякуючи місцевим референдумам, були заборонені некілька новобудовлів у Росії. Аднак слухаем далей рэпартаж Алеся Асіпцова з Горадскага раёну.
Існуе меркаванне, што будаўніцтва АЭС ажывіць эканоміку Горадчыны і сумежных раёнаў. З'явяцца новыя працоўныя месцы, будзе разбудаваная транспартная і сацыяльная інфраструктура. Насуперак гэтай логіцы актывіст антыядзернай групы, эканаміст Андрэй Юркоў, не бачыць пазітыўных эканамічных наступстваў ад будаўніцтва тут атамнай электрастанцыі. Найперш таму, што кваліфікаваных работнікаў для будоўлі АЭС у рэгіёне папросту няма, іх яшчэ трэба падрыхтаваць. Ці такія вось назіранні спадара Юркова.
Смоленская АЭС, якая от нас не так далека. Я, например, не сказал, что я там бачу такое экономичное оживление. Лес там дикий вокруг, и все. Городский, Шкловский и Аршанский район, вот именно на меже этих трех районов АЭС и будет будоваться. Это районы с вельми уродливой глебой. Будовництво АЭС, это ударный по сельской господарке однозначно. Кто бы это будет набывать эту продукцию?
С гэтым меркаванием не сгаджается загадчик катедры сельскогосподарчей радиологии Городской сельгазакадемии Геннадь Чарнуха. Навуковец кажа, што сапраўды вакол станцыі з'явіцца санітарная зона, дзе не будуць жыць людзі, згорнуцца сельскагаспадарчыя працы. Аднак маштаб той плошчы не настолькі вялікі, каб падкасіць сельскую гаспадарку цэлых раёнаў. Геннадзь Чарнуха, аднак, сумняваецца, што абраная для будаўніцтва АЭС пляцоўка адпавядае ўсім тэхналагічным патрабаванням.
Для работы атамнай электрастанцыі требуецца огромное количество воды. То место, где называется, здесь ни рек, ни озер, достаточно больших нету, там вообще практически нет, ручей всего только. Поэтому возникает вопрос, откуда будет браться вода.
Мясцовая ўлада пра меркаванае будаўніцтва АЭС у раёне не выказваецца. Не піша пра яго і горадская раён Каленінскі шлях. У адказнага сакратара газеты Пятра Дзятліковіча запытваюся, хіба гэта тэма не актуальная? Хіба ці не чвэрць ад усіх сабраных подпісаў супраць будаўніцтва АЭС на рахунку пенсіянеркі Галіны Мікшы? З якімі настроямі яна найчасцей сутыкаецца?
Многія баяцца ставіць подпісы. Людзі гавараць, што родственнік нам з Мінска званілі, што не падпісывайцеся, не праявляйце свайго мнення, потому што это можа плохо кончыцца, патеряеце работу. В такіх правінцыяльных гарадах работу найці очень трудна.
Ахвотні падпісваюцца маладыя людзі, працягвае спадарыня Мікша.
На маладыя не чувствуюць, какую грозу это несёт атамная станцыя. Они говорят, что придётся, видимо, уезжать из горки, если будет строиться Кукшынова атамная станция.
Да там у якасці даведкі для слухачоў свабоды, што вёска Кукшынова знаходзіцца за 15 кілометраў ад горак, за 50 ад Магілёву і за 30 кілометраў ад беларуска-расійскай мяжы. Другая, краснапалянская пляцоўка, таксама на Магілёўшчыне, у Чаўскім раёне. І гэта зноў жа побач з абласным цэнтрам. АЭС збіраюцца пабудаваць да 2020 году. Што думае пра сітуацыю ў горадскім раёне грамадскі рэдактар «Свабоды» Алена Будковская?
Даволі доўга назіраю за гэтым супрацівам і бачу, што ён як бы ёсць, але з другого боку як бы і супраціў не толькі на Магілёўшчыне, па ўсёй рэспубліцы, і тут шмат людзей, якіх за будаўніцтва, шмат супраць, і не так шмат інфармацыі. І, на жаль, праблема атамнай станцыі як занадта актуальная праблема для краіны ў эканоміцы, ў энергетыцы, і, можа, таму так неяк ўсё вяло неактыўна праходзіць. Людзі быццам бы памятаюць пра наступствы Чарнобылю, але пэўна пераважвае менавіта эканамічны бок праблемы. З іншага боку, канешне, выказванні ёсць і такія, што праблема можа быць нашмат больш, чымся выгодаў. Таму, канешне, было б цудоўна, каб было больш такіх сур'ёзных публікацый інфармацыйных у прэсе і ў залежнай, і незалежнай, бо серйозного діалогу на конт вигодів і наступств я якби і не бачу у пресі. Може, тому такі проблеми.
Ми притягнемо тематичну передачу про те, як наражаються громадські ініціативи, при яких умовах вони перемагають і чому дочасно затухають після короткого повідомлення про основні події сьогоднішнього дня.
Третій день протягується процес 14. Молодівих активістів судять нібито за громадські безпорядки у часі акцій 10 і 21 студеня. Сьогодні у будинку суду була спровокована бойка. Новим міністром сільської господарки став Семен Шапіра, а Усєвалод Янчевський призначений помічником президента Білорусі. Вітебський предпринимальник Сергій Парсюкевич дослав домов ліст, у яким повідомляє про різке погаршення здоров'я у зняволенні. Олександр Мілінкевич зустрікався сьогодні з жихарами Слоніма на місцевому ринку і у больниці. Його подорожжя по регіонах супроводжається перешкодами. У Пінську у машині Мілінкевича пропороли усі 4 коли. Сьогодні Міжнародний день охови пам'ятників і історичних місцин. Білоруське товариство охови пам'ятників накерувало Олександру Лукашенку відкритий ліст, де демонтаж і перенос пам'ятника Максиму Богдановичу називаються порушенням закону.
Говорить Радіо Свобода. У студії Олександр Улітьонок. Ми протягуємо передачу про те, що сприяє і перешкоджає громадським ініціативам. Нагадаю слухачам, гетую тему доручила дослідувати нашим журналістам активістка екологічного руху Зменшини Аліна Будковська. У приватності вона замовила подиктувати сюжет про так званий «живий щит». Другого соковика ДАІ поставила на трасі Мікашевич-Мєнськ заслону з машин, у яких сиділи люди. Зроблено це було, каб спинити свідоцтва лихача, що в несвярозому стані їхав на хуткості за 140 км. «Живий щит» вядовцу Романа Мінтюка не спинив. Основний удар прийшовся на БМВ у другій полосі. Там сиділа сім'я Пашкевичів – муж, жінка і їх трьохгодова дочка. Резонанс історії «Живого щита», використання для його особистих автомобілів, де були люди, причому без згоди опошніх, скалихнув білоруське громадство. Чим гетая тема зачапила білорусов? Чому ситуація на шаші уразила людей більш за відміну і льгот, будівництво небезпечного заводу, масове затримання мирних демонстрантів? Тему протягує Юлія Ромашевська.
Обмеркування живого щита почалося з інтернету. Менавіто там і були найбільш активні дебати ще некілька тижнів після здарення. Поводле журналістки Ірини Козлік, яка послідовно освітляла тему у «Комсомольській правді», такого шквалу дзвінків і відгуків на сайті газети редакція не пригадує.
Це була єдина тема, яка у нашій щотижневій рубриці «Читацький рейтинг» зайняла усі 5 найвищих позицій. Ні на одну тему у газеті такого ніколи не було.
Один з удільників «Живого щита» Юрась Пашкевич тлумачить причину такої зацікавленості з боку громадян у раптовним усвідомленням. «Завтра на їх місці можу оказатися я». Гета і зачапіла, лічить Пашкевич.
Дикость, незнання, неуміння сотрудників і наше незнання, що відбувається. Отношення у них сложилось, що мог я на цьому місці стояти, могло б мою сім'ю також ударити. І послідки могли б бути гораздо хуже, ніж з нами відбувалося.
Апроч емоційного складнику, спадар Пашкевич вилучає вельми удало стихійно організовану інформаційну кампанію вокруг здарення на трасі Мєнськ-Мікашевичі.
Телевізіння включилось, газети, все-все-все-все-все, радіо підключилось. Іменно в один день виплескується, 13 марта, одновременно почали трубити.
Публіцист Анатоль Козлович керується зі шматгодовим стажем. На його погляд, зацікавленість з боку громадства – винік роздутої журналістами інформаційної хвалі. Апроч того, причиною є імідж ДАІ, який формувався у білоруській свідомості десятиліттями.
У масової свідомості ні міліція, ні ДАІ ніколи не викликали особої симпатії. А тут яркий факт. Так завжди. Нечто у масової свідомості підспудно робиться, нечто таке от крутиться. А яркий факт потім і визначає те, що негде робиться.
А у соціумі?
А в соціумі? Соціум – це нечто таке, що спить, спить, спить. І треба нагода. Треба по голові стукнути вельми добре некому, щоб прочнутися всім нам.
Пропоную прокоментувати сюжет Юлії Ромашевської громадському редактору «Тидня» Пухарівської екологічної активістці Олені Будковської.
«Живая заслона» тримався такий великий резонанс. Тут спрацювала електронна СМІ. Шмат хто хутко довідався про це. Але все-таки менавіть резонанс – це є те, що ми почали реагувати на чужий боль. Це просто якби така риса чоловічності. З іншого боку, є така риса у чоловіка, що ми більшу силу включаємо, і розум ми вкладаємо все, коли вже це здарається. А коли це можна позбігнути, то не всі це розуміють так. А простей было б, конечно, зробити все, каб позбегнуть проблему, чим ся потім з ними змагаться. А вот то, что старилася живой заслоной, это было как бы імгненне такое. Здарение такого не застраховано ніхто, это можно здариться в любой момент. И может тому знайшло такую підтримку і такий резонанс. А то, что еще пока робится, то еще неведомо, что будет, только одинки, а может там сотни тысяч разумеют, или не все это разумеют, что может быть.
Ці може громадська ініціатива закінчиться перемогою шараговців? По правді, таких прикладів не шмат. І все ж вони є. Причим поспіху активісти часом добиваються менавіта у той сфері, де, здавалося б, улади поставили кончатковую тлусту кропку. У приватності, розмови про спроби особних категорій у насильництва Білорусі вернуть собі одобрані у їх адмисловим президентським указом і льготи. Нагадаю, что 17 снежня минулого года перестали действовать льготные проездные талончики, ветеранские книжки и картки на бесплатные леки, шматразово уменьшилась категория особ, позбавленных льготов в оплате жильево-коммунальных, медичных послуг и послуг связи. У виконкамі по всей Беларуси было подадено под 1000 заявок на пикеты протесту, однако улады дали всего несколько дозволов. Таким чином вертикаль нібито сказала: «Откату назад тут не будет». Однак донори і чорнобильці-ліквідатори не здавалися навіть тоді, коли спинили супротив супроти скасування своїх льгот студенти. З притягом теми і на студентське.
Гонорові донори раніше мали право на безплатне зубопротезування, 50% оплату ліків, санаторно-курортного лечення, прибавку до пенсії. Коли узникла погроза скасування цих льготів для 44 тисяч гонорових донорів, вони почали діяничити. У червні донори зібрали шмат підписів і звернулися зі зворотом у палату представників. Протягує старшиня доброчинного громадського об'єднання «Кропля життя» Ігор Коваленко.
Ми добилися того, что прибавка до пенсии засталася, так само отпочинок гоноровому донору у любой для его выгодный час. В городе Могилеве мы добились, как бескоштовный проезд в городском транспорте застался.
Літерально учора на позачерговій сесії Могильовського городського совету депутату знов повстало питання безплатного проїзду. Донори хочуть, каб у посвідченні застався укладиш, а транспортники настоюють, каб при кінці кожного місяця ті приїжджали по проїзні квитки у депо. Донори збираються знов звертатися у палату представників, каб відстояти безплатний проїзд для усіх донорів України. А ось у ліквідатора аварії на ЧАЕС усе значно складаніше. Три тижні тому утворена республіканська громадська організація «Чорнобильські ініціативи», якою очолює професор Іван Нікітченко. Ліквідатор Василь Сіліверст з'являється координатором організації по Гомельській області.
Мені заборонили пікет у Калінківщах привезти. Не хочу з нами на вогул зустрікатися. На гетим тиждень приїжджали ко мені ірландці у Мозір. Благотворительний фонд чорнобильський. Ірландці говорять, ви нас шокували своєю інформацією, що тут з вами робиться у Білорусі. Вельми наполоханий народ, тому що боїться потеряти свою працю.
Старшиня доброчинного громадського об'єднання «Кропля життя» Ігор Коваленко на питанні, чи може громадськість домогтися своїх потребуванняв, відказав так.
Це вельми тяжко, бо ні один з чиновників не чує те, що ти йому розповідаєш. Громадяни стали більш відчувальні до проблем, вони тримають руку на пульсі, тому з громадянами легше стало і розмовляти, і працювати. А ось з чиновниками наоборот, зовсім тяжко. Але коли вести боротьбу їх методами, письмово, писати, вони здадуться.
А зараз черговий коментар громадського редактора тижня Олени Будковської.
Громадські ініціативи з хеппі-ендами, звісно, ну, було б добре, каб це все було так. Але ось, може, перемагають ті, у кого є резон у цих ось змаганнях, супростояння. Бо все-таки льготи, наприклад, для чорнобильців, там так само є різні артикули у льготах чорнобильців. Є хвороби доволі серйозні, є документи, які підтверджують це все. І нельга було так одним махом усе взяти і перекреслити, а потім, коли переглянули все-таки з уліком супростояння, то знайшли шмат негативу у своїх виказуваннях і був некий такий знайдений консенсус. Позитив стимул є, звісно, для того, ну, на що ми маємо право і у чим є насамперед розумний підхід. Тобто, коли нещо нерозумно з боку влади порушається або планується порушитися, і можна відстояти не просто там, аби тільки постояти і позмагатися, а менавіта у нас є по закону права, то я думаю, що позитив є, тому що ми вчимося бути розумними, вчимося бути відказними. Я думаю, що є резон і користатися, і вивчати досвід побач. Це все вельми розумно.
Нагадаю, передачу на тему, як народжаються громадські ініціативи, при яких умовах вони перемагають і чому дочасно затухають, замовила нашим кореспондентам громадський редактор тижня Олена Будковська. Яна – активіст громадської кампанії супроти будівництва у поселку Дружний Пуховського району заводу пестицидів. Акція супротиву йде від початку нового року. Ентузіасти за цей час побували у шеренгу міністерства, в відомствах, у Конституційному суді. Супроти лідера компанії Сергія Образовського 28 кросівника розпочинається черговий судовий процес. Його винуватять у організації несанкціонованого мітингу. Крику раніше за той самий господар Образовський покараний вже штрафом у 1 мільйон 400 тисяч рублів. Вертикальники заявляють у пресі, що в акції удільнішає тільки купка людей. Між тим, коли 6 тисяч черговців району письмово засвідчили свою підтримку ініціативній групі, яка потребує проведення місцевого референдуму. До речі, у поселку живе 8 тисяч чоловік. Так чого домоглися громадські активісти Дружного? Отказ шукала наш кореспондент Галина Абакунчик.
У представництві російської компанії тримають сміркування, що супроти будівництва заводу виступає невелика група зацікавлених особ, говорить один з супрацовників підприємства «Август Бел».
Почему-то представляється, що населення, ведь це позиція не всього населення. Ця група тільки виступає, але не все населення. Основна частина населення за будівництво заводу в зв'язку з тим, що буде обеспечено трудоустройство людей, що буде реалізовано. Зона соціальна програма.
Значну частку жихару поселку Дружне складають переселенці з чорнобильських регіонів. Ось що кажуть про будівництво російського хімзаводу шараговці Дружного.
Я Мілюх Марія Сергеєвна. Ми вже однажды були біженцями, евакуированими з самої Прип'яті. Ми таку трагедію пережили, і заново нас гонять куда-то. Это ужас.
Так почему Лукашенко не вмешается? Ведь это же для всей республики.
Местная власть в первую очередь должна.
На лапу бросили.
У меня тоже больной ребенок. Уезжать некуда. Нам вообще, белорусам, не нужен этот завод.
Я не хочу, чтобы мои дети, внуки рождались больными. Ляжу грудью. Вот мы, работники ТЭЦ, все вышли. И не допустим этого завода.
Днями жихары поселку Свислочи Дружны собрали около 6 тысяч подписов супроти будовництва. Листы передаденные районам и областным уладам. Ось это комментует Сергей Образовский.
Ни один Образовский супротивостоит заводу «Август Бел». И уже не только заводу, а и мясцовой администрации. Это справа усяго региона. Не только дружных Свислочи, а и новокольных весок. Это не опошнее мероприемство, и будут и другие мероприемства. Столько подписов собрано за эти дни. Это значит, что весь регион супроть. Супроть, мы супроть.
Жихары знайшли порозумение и объединялись перед погрозой небеспеки життю и здоровью себе и своих детей. Гэтак прокомментовал громадскую активность жихару у Пуховицким районе ведомый колях Валеры Дранчук.
Яны трапили с огню до полымя. Яны прошли Чернобыль, пост-Чернобыль. Яны выбились с одной небеспеки, а тут раптом другая. Вот что их з'єднало. Менавіта небеспека. Яны уже не хочут траплять у другое пекло. Я ни в яким разе не погожусь, коли нехто скажет отказность. Тут как раз той выпадок, коли это однозначно небеспека. Их згуртовала небеспека.
Днями активисты инициативной группы звернулись у Конституционный суд, а так само инициировали проведение незалежной экологичной экспертизы и мясцового референдуму про метазгодность будовництва заводу.
Пропоную прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадская редактора «Тыдня» Алену Будковскую. Нагадаю, яна один з ініціаторів супротиву жухарів Пуховицького району супроти будівництва у поселку Дружне заводу пестицидів. А я, Олександр Улетьонок, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Це справа не настільки наша, як справа нашого краю, нашої землі, наших нащадків. Ми шукаємо нові накірунки в пошуках вирішення нашої проблеми. Організуємо вояжі в нейкі міністерства, працюємо со СМІ, працюємо. Ну, є нейкі плени. Вельми складно настоювати, звісно, свої права. Треба обережно і вельми гнутко кожний крок свій вибирати, тому що, на жаль, ми зустрікаємо супротив, навіть, я б сказала, ну, не повагу нейку і до нашої думки, і до думки науковців. Не хочуть вони з нами мати справу у сенсі до того, що ми так само повинні планувати своє будуче. У мене таке відчування, що люди ростуть як люди, що їх є нове світосприймання. Це вельми-вельми радує, вельми. І воно дає і крила, і сили для змагання. Ну, хай навіть ми нещо не так зробимо, але ми все рівно робимо. Спробуємо робити, може завтра будуть сміліші за нас і більш щасливіші.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Сьоліта 20 годов открыццю Куропатов. 3 червня 88 года Зянон Пазняк и Евген Шмигалёв опубликовали у Лиме артикул «Куропаты. Дорога смерти» про место массовых расстрелов НКВД у 37-41 годах.
Ви зробили здымок на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Выйшлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтакі мы ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88slimak@yahoo.com.